Hobby magazín. Náš tip.
Meteorologové předpokládají, že tento víkend bude hodně sněžit, a to na území celých Čech. A proto si dnes o zimě a o tom, co vozit sebou v autě, budu povídat s Janem Drncem z plzeňského pneuservisu. Hezký podvečer.
Hezký podvečer.
Já většinou v zimě vozím v autě škrabku, potom takový rozmrazovač skel v tekuté podobě, skla jim postříkám a za chvíli vidím, a také lopatku a smetáček, a to je asi všechno.
Řekněme, že pokud se neplánujeme jet na hory, tak je to asi všechno. V případě, že bychom plánovali jet na hory, tak bych ještě přibalil sněhové řetězy.
Sněhové řetězy jdou koupit za 200, za 300 korun, ale také za 2000. Jaký je v tom rozdíl?
Já bych to možná posunul ještě o tu jednu víc. Spíš si myslím, že za 200, za 300 korun už je dneska nekoupíte. Řekl bych, že je to od těch 2000. Samozřejmě asi v hobby marketech dokážete koupit nějakou levnou asijskou produkci, ale řekněme, že ty kvalitnější řetězy jsou spíš okolo 4000 korun.
Čím jsou kvalitnější? Dále vydrží?
Ano, je to o tom. Buď to chci mít sněhové řetězy v tom kufru k tomu, abych uspokojil toho případného policistu a ukázal se mu, že je mám, a nebo je předpokládám, že je budu používat a že je budu používat opakovaně. A že je budu používat několik let. V tom případě se vám ten značkový dražší řetěz vyplatí, protože ta životnost je neodiskutovatelná.
Policisté mě většinou budou kontrolovat asi jenom na horských úsecích, kde ty řetězy jsou povinné, ale na běžné silnici ne?
Ne, na běžné silnici ne, ale třeba v Alpách je zcela běžné, že horskou silnici uzavřou a dál jede jenom to auto, které má namontované sněhové řetězy. Bez ohledu, jestli má to auto pohon všech kol nebo ne. Nemáš řetězy namontované na autě, dál nejedeš.
Když si budu ty řetězy vybírat, podle čeho postupovat? Podle značky nebo podle doporučení servisu prodejce?
Samozřejmě asi podle doporučení prodejce a taky podle svých, řekněme, schopností nebo manuální zručnosti, protože jsou řetězy, které se dají namontovat opravdu velice snadno, a pak jsou ty klasické řetězy montované takzvaně s pojezdem, to znamená, že ten řetěz namontuju, ale musím ještě třeba jednou nebo dvakrát z toho auta vystoupit a dotáhnout na tom autě.
Takže natrénovat doma, to bude asi vyšší dívčí.
Jednoznačně, to bych opravdu doporučil, než začne zimní sezona nebo než vyrazím na ty hory, tak ty řetězy si doma, v teple, v klidu, v garáži nebo před barákem na chodníku, prostě za normálních podmínek si je rozbalit, vyzkoušet si tu montáž, zabalit a pak vyrazit na hory. Představíme-li si tu situaci, že mám za sebou několik hodin v autě, venku je tma, jsem nevrlej, manželka je nervózní, mám zmrzlý ruce, a stojím někde u karenice na blikačkách, tak ty podmínky jsou potom výrazně stížené. Měl-li bych se v těchto podmínkách ještě učit ten řetěz montovat, tak je to opravdu průšvih.
Sněhové řetězy asi budeme montovat jenom na nápravu, která je hnaná.
Ano, a v případě, že máme vozidlo s pohonem všech kol, tak samozřejmě na přední nápravu.
Na tu zadní už nepotřebujeme?
Ne, nepotřebujeme, ani to nedává smysl. Nelze předpokládat, že bychom se sněhovými řetězy jezdili nějak rychle. Konec konců předpis je tuším, že 40 km/h a my prostě potřebujeme to auto především ubrzdit a uřídit.
Neponičí nám ty řetězy pneumatiku?
Ne, pneumatiku neponičí, dokonce ty kvalitní řetězy neponičí ani hliníkový disk. A samozřejmě dneska máme mnoho aut s velkými koly, která mají opravdu málo místa mezi pneumatikou a řekněme blatníkem nebo tlumičem, ale i na to už jsou dneska řetězy uspůsobený, tak který mají opravdu veliký kola, mají tam málo místa.
Dám modelovou situaci, pojedeme na hory, budu muset nasadit řetězy, budu to umět, vyjedu ten kopec k tomu hotelu anebo k té sjezdovce a budu tam třeba pobývat několik dnů. Mám řetězy sundat nebo je na autě nechat?
Úplně klidně na autě necháme. Ten řetěz je železnej. Nebudeme předpokládat, že by nám ho někdo z toho auta krát, a především nevíme, jaká bude situace, až půjdeme domů, nebo když budeme chtít někam popojet. Zrovna tak se nám může stát na horách, že bude nějaký úsek, který bude nesíznej. Vyjedeme vejš, tam to může být lepší, sníh může být odfoukaný, tomu řetězu nevadí, když popojedeme několik stovek metrů po asfaltu, samozřejmě ne několik kilometrů. Ale pokud je taková situace, kterou jste namodeloval, já bych je na tom autě klidně nechal.
Dojedeme na suchou silnici, sundáme řetězy, přijedeme domů, asi jenom můžeme olíčkem.
No, budeme předpokládat, že ten řetěz se dostal do styku i s nějakým posypovým materiálem, třeba se solí. Ten řetěz je pozinkovaný a ta sůl s tím pozinkem chemicky reaguje a vytvoří se na tom po delší době takový prášek a s tím řetězem se potom špatně manipuluje. Takže doporučuji řetězy přivést domů, vypláchnout v kýbli s teplou vodou, nechat uschnout a zabalit zpátky do krabice.
Hobby magazín. Zahrádkářská poradna.
Zima je v plném proudu a proto se dnes zaměříme s plzeňským zahradníkem Přemyslem Písařem, aby jsme nenastydli na péči o pokojové květiny. Hezký podvečer.
Hezký podvečer.
Pokojové květiny se podle mě mají dobře. Jsou v teple, mají dostatek zálivky, možná trošku světla jim chybí.
To je taková bolístka těch pokojových rostlin, že přes zimu toho světla ty rostlinky mají opravdu málo a ono se to potom projevuje takovými neduhy. Ty rostliny většinou takzvaně vytahují vzdálenosti mezi těmi jednotlivými listy. U těch nových přírůstků jsou delší. Ten list, pokud se budeme bavit o listech, nebývá pěkně zelený, bývá to taková světlá zelená. Ty pletiva jsou vybělenější a tím rostlinkám se prostě nedaří. A navíc ty rostliny potom bývají náchylnější vlastně na napadení nějakými chorobami, škůdci a tak dál. A je to všechno vlastně spojené s tím, že přes zimu toho sluníčka máme daleko míň. Aby jsme si to uměli představit, tak v létě, když to zaokrouhlím, toho slunečního svitu máme až 16 hodin, no a v zimě vlastně se tady ta doba zkracuje na polovinu, když to zase přeženeme, to znamená, máme nějakých 8 hodin jen a je potřeba si uvědomit, že to sluníčko, jaký svítí pod jiným úhlem, toho světla je teda prostě málo. A další věc, ještě při průchodu toho světla vlastně skrz okno, tak se ta intenzita nějakým způsobem snižuje.
Ale jak jim pomoci? V cenách elektřiny jsme nejdražší v Evropě, takže když jim budeme přisvěcovat, tak to bude na úkor naší peněženky.
Je potřeba si uvědomit, že je taková rovnice teplo, světlo, zálivka. A pokud máme dostatek tepla, máme dostatek zálivky a máme nedostatek světla, tak se to tím rostlinkám jako mi nelíbí. Nicméně my můžeme teda udělat to, že rostlinku přestěhujeme někam, kde je toho světla víc, nebo té rostlince můžeme přisvětlovat, ale když přisvětlujeme, tak ne jen tak nějakou žárovkou nebo svítidlem, ale potřeba by to teda bylo svítidlo, které je určené pro přisvětlování rostlin, že tam je vlastně to spektrum, které ta rostlina využívá trošičku jiné, než to, co je vhodné třeba pro nás, aby jsme si přečetli knihu. Buď můžeme přisvětlovat, a nebo můžeme udělat to, že snížíme teplotu. A nebo můžeme snížit zálivku. A ideální je to, pokud přes zimu tím rostlinkám můžeme za jednak přisvětlovat, za druhé snížit teplotu, tak aby to bylo ještě únosné, a za další nepřeháníme to se zálivkou. Neznamená to, že ty rostlinky máte sušit nebo jim dát vodní dietu, tak to není myšleno, ale je to myšleno tak, že když té zálivky není tolik, tak ta rostlina zpomaluje svoje životní procesy a v tom okamžiku lépe zvládá to, že toho světla není dostatek. Takže takovouhle rovnicí vlastně na ty rostlinky můžeme jít a takhle s tím pracovat.
Nebudeme přihnojovat právě teď přes zimu, aby měla dostatek živin?
To je právě ono. V okamžiku, kdy té rostlince dáme zálivku, kdy jí dáme živiny, tak ji podpoříme v růstu, ale aby dobře rostla, aby se nám dobře vyvíjela, tak potřebuje právě to světlo, které nemá. Nějaké velké hnojení, nějaká velká zálivka prostě přes zimu ne. Další věc a častá chyba, která se děje, je to, že vás třeba napadne, že teď nemáte mnoho práce, na zahrádce venku je zima, tak si řeknete, tak já si doma přesadím kytky. Děje se dost často to, že někdo koupí nějaký substrát, nebo ho prostě vezme někde, ten substrát většinou bývá velmi studený, někdy bývá i zmrzlý. Teďko tu kytičku, která potřebuje být vlastně jako v klidu a čeká na to jaro, až to sluníčko zasvítí, tak vyndáte z květináče, většinou je to o tom, že i redukujete kořeny, tu rostlinku ostříháte, květinu přesadíte a ona, ta rostlina, nejenom, že má potíž s tím, že má málo sluníčka, tak ji ještě provedete takovýhle věci a ideálně ještě nahnojíte a samozřejmě je to špatně. Nechte to prostě někdy konec dubna, začátek května, kdy už uvidíte, že se ta příroda prostě probouzí, že tu rostlinku můžete z toho květináče vyndat, obrat vlastně tu starou zeminu, ten substrát, případně redukovat řezem jak nadzemní část, třeba tak ty kořeny a nechte to přesazování teda na jaro a zrovna tak hnojení a všechny další záležitosti.
Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.
O tom, jak se postarat o pokojové rostliny v zimě, jsme si před písničkou povídali s plzeňským zahradníkem Přemyslem Písařem, ale teď se zaměříme na to, co se nám může doma stát, a to, že ty pokojové rostliny napadnou nejrůznější choroby a škůdci. Jak je poznat a jak se proti nim bránit?
Tak to je velmi dobrá otázka a zejména přes zimu, tak jsou vlastně ty pokojové rostliny k těm chorobám a škůdcům náchylnější. Protože ta rostlinka je oslabená, protože nám tolik neroste, samozřejmě nesvítí prostě to sluníčko, tak je to daleko snazší pro nějakého škůdce nebo chorobu, aby nám na ty rostlinky takzvaně vlítly. První důležitá věc je ta, že při napadení nějakým škůdcem, typicky jsou to prostě nějaký svilušky, jo, nebo to můžou být prostě nějaký smutnice, něco takového, tak my máme omezené možnosti s tím, jak bojovat vlastně s tím škůdcem. Protože teda s těma rostlinkama žijeme v jedné místnosti, tak těžko vezmeme nějaký postřik a budeme ho aplikovat, protože bychom si to užili společně s tou rostlinkou, to nechceme. U těch odolnějších škůdců je možnost tu rostlinku třeba i chemicky ošetřit, ale někde, kde ta rostlina prostě nebude s námi v tom bytě, nebo ideálně třeba ještě lze nějaký přípravek aplikovat tak, že tu rostlinku dáme do velkého igelitového pytle, ošetříme třeba proti té chorobě nebo proti tomu škůdci, ten pytel samozřejmě neprodyšně uzavřeme a po určité době někde v nějaké odvětrávané místnosti nebo někde, kde nemrzne, tak tu rostlinku zase vyjmeme. Jinak u těch škůdců je samozřejmě těch možností celá řada. Oni se třeba dělají olejíčky, kde vy tu rostlinu postříkáte, ten olejíček zateče do různých vlastně zákoutí u té rostlinky a když přijde do kontaktu s nějakým škůdcem, tak ho většinou udusí nebo zlikviduje nějakým jiným způsobem. Nejenom chemie, ale je celá řada přírodních přípravků, které můžete aplikovat, nebo posluchači budou pravděpodobně znát takové tyčinky, které se zapíchají do květináče a ty tyčinky za jednak té rostlině poskytnou nějaké živiny a za druhé ta rostlina, jak vlastně vstřebá účinné látky z těch tyčinek do svých pletiv, tak takový škůdce, který je třeba na listu a saje tam, tak vlastně ta látka skrz tu rostlinu přichází až do toho škůdce a ten škůdce je vlastně takhle eliminován. Těch přípravků je celá řada a je dobré si říct ještě to, že velkou službu tím rostlinkám můžete udělat už jenom tím, že ty rostliny vezmete a jednou za čas je třeba osprchujete. Jo, protože konkrétně taková sviluška, to posluchači budou pravděpodobně velmi dobře znát, to jsou taky ty pavučinky na těch rostlinkách, tak sviluška třeba nemá ráda vlhko. Sviluškám se vyloženě v bytě líbí, to je prostředí, které jim vyhovuje. No a když tu rostlinku vezmete, já nevím třeba, jestli máte tu možnost, jednou týdně ji prostě postavíte do sprchového koutu a hezky osprchujete, tak se to svilušce nebude líbit a rozloučí se s váma. Nebo třeba dalším typickým takovým příkladem protivného škůdce bývá smutnice. Jo, smutnice je taková potvůrka, která ožírá tím rostlinám kořínky, žije v substrátu. Vy to poznáte tak, že když se k té kytičce přiblížíte, tak uvidíte, že je tam jakoby živo, že tam poletují takový malinkatý mušky. A třeba smutnice, tak ta bude nějakým způsobem vás zlobit, zejména v okamžiku, kdy ty rostliny budete přelévat. Už jenom tím, že upravíte zálivku, že ten substrát nebude tak vlhký a necháte tu rostlinu občas přeschnout, tak se s váma smutnice rozloučí, protože jí to prostě nebude vyhovovat. A každý ten škůdce nebo choroba má nějaké takovéto specifikum. Já bych doporučil asi takový postup, že bych se nejdřív podíval, co že mě to vlastně trápí. To je celkem jako jednoduchý. Dneska má skoro každý telefon, takže si to můžete vyfotit, můžete si to zvětšit. Přes různé aplikace můžete toho škůdce identifikovat. Na základě toho vám AI řekne, cože to tam máte za breberku a pak bývá většinou nějaký doporučený způsob na tu likvidaci a dost často pomůže právě jenom to, že upravíte způsob, jakým tu rostlinu doma pěstujete.
Hobby magazín zaujalo nás.
To, co dříve připadalo všem neskutečné, se dnes stává realitou. Zkuste hádat, čemu se dnes věnuje 14-letá Markéta Krejzlová, která žije nedaleko Horšovského Týna. Neplete, nešije, nemaluje a i když je hodně hezká, není modelkou a dokonce ani nechová nějaké mazlíčky. Jejím koníčkem jsou automobilové závody. Začínala na čtyřkolce, loni přišla na osobní vůz a první už zaparkovala i na střechu a teď jí tatínek s bráchou staví další. A za Maky 36, jak se mladé závodnici říká, se zastavila kolegyně Martina Sihalská.
Tohle je moje auto.
Co to je za značku?
Ford Focus 1.4.
Tak vyjedeme z garáže?
Jo, ukážu vám ho v plné kráse.
Tak Maky, ještě se zeptám, co je tadyhle toto železo okolo, tady okolo sedačky?
To je bezpečný rám.
Bezpečnostní nějaký, aby člověk jako nevypadl při nárazu?
Spíš, když se hodí bouda, tak aby ta konstrukce podržela tu kastli.
Jo, aby se nezmáčkla.
Jo.
A proč jsou ty dveře tak holé?
No, tady jde hlavně o to, aby bylo to auto pořádně odlehčené. Musí se všechno dát jakoby ven, no, takže...
Vypneme motor, aby jsme slyšeli. Tak tady už jsou nějaké ťukance, škrábance, 1, 2, 3, kolik jich je, hodně to nebudeme počítat. Od čeho jsou?
No, tak nějaký ťukance jsou i v kontaktu se soupeřema, ale stala se i taká menší bouda.
Co to je bouda?
Sešla přes střechu.
Stalo se něco tobě?
Ne, jsem byla úplně v pohodě, auto taky. Když bylo i trochu jako na odpis se vypadalo, tak se potom dalo dohromady a já jsem potom stála za 14 dní na dalších závodech.
Ale Maky, my bychom měli vlastně našim posluchačům vysvětlit, co děláš, protože já jsem v novém dvoru u Horšovského Týna.
Ano.
A tato úžasná slečna, které je 14 let, se jmenuje Markéta Krejzlová. Všichni ti říkají Maky.
Ano.
Já si tě pamatuju, že jsi začínala na čtyřkolce, to již jsem tě viděla poprvé, je to asi 5-6 let ve Stříbře.
A jo, já jsem jezdila 7 na čtyřkolky, ale už jsem chtěla další jako dobu volant vyzkoušet a až teďkon teda minulý rok na v zimě, tak mi tata s bráchou postavili zkušební auto, abych to vyzkoušela. A bavilo mě to, jako ten volant mě víc a víc bavil, no, takže jsem u toho zůstala.
Takže ono to auto je extra na to postavené.
Jo, my jsme to právě udělali jako zkušební, že to vyzkoušíme, jestli mě to vůbec bude bavit. A jelikož mě to jako začalo bavit, tak chceme pokračovat dál a stavíme další ještě dvě auta.
Mě by zajímalo, jak takhle mladá dívka vlastně k tomu autu přilne. Ty koníčky byly takové odmala?
No, já už jsem odmala. Otravovala taťku, že bych chtěla nějakou menší čtyřkolku po zahradě aspoň. No, potom se našli na Facebooku nějaký závody a začalo mě to hrozně bavit a takhle to vlastně úplně začalo, no. Vznikly z toho 7 let na čtyřkolkách a teďkon ty auta.
Je to teda krásný koníček, ale nebezpečný. Jaké závody už si odjezdila a co to vlastně je za závody? Kolik se jezdí kilometrů, kde, jaká je ta trasa, jestli je to v terénu nebo na asfaltu?
Tak já jsem teďka začala jezdit. Jsme vyzkoušeli úplně poprvé v Trstenicích, což je kousek od Mariánských Lázní. A to byl vlastně úplně můj první závod. To je spíš takové úplně rozbitá jakože trať. A potom jsem vyzkoušela Sedlčany, což se jezdí půlka na asfaltu a půlka na šotleně. Potom jsem jezdila, ještě zkusila jet závod v Nechanicích a v Domažlicích. A teďkon zimě tuhle sezonu jsme vyzkoušeli i zimní závody v Rožmitále.
Tak to už je pěkná řádka závodů. Maky, v jaké jezdíš kategorii? To existuje takováhle kategorie?
Já teďkon jsem teda na zkoušku, tak jsem jezdila teďkon ženy, ale tu ten rok chci vyzkoušet i juniory.
A nějaká cena třeba? Cinkla?
Teď na konci sezony jsem dostala ocenění za objev roku.
Roku 2024, to tedy opravdu gratuluji. Vedle se usmívá také maminka Markéta Krejzlová. Vy jste ještě chtěla něco dodat?
Ano, protože v Sedlčanech za loňský rok se jí povedl, měla velký úspěch, povedlo se jí v ženách vyjet kompletně třetí místo, takže to bylo takové, asi bych řekla, největší perlička zatím z těch autech za tu loňskou sezónu.
Teď mi ale řekněte, taková krásná holka, nebojíte se o ní?
No, bojím, hodně jako mám nervy, ale na těch čtyřkolkách to bylo asi daleko horší, protože tam to bylo otevřený, tam když opravdu se něco stalo, tak ta čtyřkolka šla za ní, tady v těch autech je to daleko bezpečnější, ale i tak, furt jako maminka to těžce nesu, furt na to koukám skrz prsty, no.
No, měla jste ji naučit háčkovat.
No, to bohužel jsem ji učila, ale bohužel jako holčička se v tom tom se neujmula, takže ta si razila tuhle tu svoji cestu a skončili jsme u toho, co má motor, no.
Maky, a v jaké jsi třídě?
Teďkon jsem v 9.
A kam posměřují tvoje kroky potom?
Asi bych chtěla jít na automechanika.
Co by si chtěla, aby se ti splnilo? Máš nějaké tajné přání nebo plány?
Co bych chtěla, tak aby se mi ta sezona letos jako povedla a mohla bych si třeba něco vyjet, nějaký pohár a takhle.
Tak hodně štěstí a ve zdraví, kolama dolů. Říká se to tak?
Jo, moc děkuji.
Já se samozřejmě musím zeptat, jestli také tatínek Petr Krejzla má radost ze své dcerky.
No tak určitě radost máme, už u těch čtyřkolek byla dost dlouho, tam nám dělala jenom radost a těch autech začínáme, tak uvidíme, kam to dotáhne.
Neplníte si s tím také nějaký svůj dětský sen?
Závodil jsem před časem v minikárách a nevím, spíš jako asi se prostě podpoříme. No.
Pokud vás mladá závodnice zaujala, můžete se podívat i na její webové stránky www.maky, všechno malé, s někými 36.cz.
Hobby magazín, rybářské okénko.
Na nový rok se sluší bilancovat a proto si dnes budu s Petrem Dimitrovem, technikem Územního svazu Českého rybářského svazu v Plzni, povídat o práci rybářské stráže, která je také členem. Hezký podvečer.
Hezký podvečer.
Jsou dvě rybářské stráže. Profesionální a potom bychom mohli říct si amatérské, nebo jak to je?
Tak zákon zná pouze jednu rybářskou stráž, kterou ustanovuje obec s rozšířenou působností. My jsme si ale vytáhli z těch pracujících těch šest nejlepších a udělali jsme ji takzvaně profesionální, placenou.
Placenou jak? Jsou to zaměstnanci, anebo je to smlouva o dílo?
Dělají pro nás na živnostenské oprávnění s tím, že ta kontrola revíru není jejich jediná činnost. Dělají pro nás i jiné věci, například označení rybářských revírů, kontrola zarybnění rybářských revírů, součinnost s rybářskou stráží, kterou pod sebou vede místní organizace.
Vy je tedy zaúkolujete a oni potom plní vámi zadané požadavky?
Ano, když splní ty požadavky, které po nich chceme, tak jim potom náleží nějaká odměna.
A ty v uvozovkách amatérské profesionální rybářské stráže, tam se asi neplatí nic?
Ze zákona mají nárok pouze na 50% slevu na rybářský lístek. Jinak Český rybářský svaz tu rybářskou stráž i nad svou povinnost vybavuje oznámením o zjištěném přestupku nebo potvrzením o zadržení věci. Jsou to formuláře, které zajistí to, že rybářská stráž při zadržení povolenky nezapomene na některou z důležitých věcí, kterou by měla napsat.
Takže je to všechno na dobrovolné bázi. Obec s rozšířenou působností si vybere, dejme tomu, členy místní organizace Českého rybářského svazu, které dostane vytipované, nabídne jim tuto možnost a oni buď to hlídají ty vodní toky svěřené, anebo ne.
Není tomu tak. V první řadě ten člen musí mít zájem o to tu rybářskou stráž vykonávat a pak na rybářské revíry ji navrhuje uživatel rybářského revíru, ustanovuje ji ta obec s rozšířenou působností v místě trvalého bydliště toho zájemce. A pokud se bavíme o chovných rybnicích místní organizace, tak tam je navrhuje ten chovatel, převážně tedy ta místní organizace.
Takže můžu mít papír na to, že jsem úřední osobou, ale to rybářské právo hájet nemusím. Budu mít doklad doma schovaný, aby se mi neztratil.
Takových je bohužel většina, že jsou členama rybářské stráže, ale tu svoji činnost nevykonávají.
Pojďme se podívat na statistiku za loňský rok, případně srovnejme ji s rokem předchozím.
Co se týče činnosti, tak samozřejmě máme evidenci hlavně od té naší profesionální rybářské stráže, protože ty nám ji musí pravidelně dokládat. Takže v roce 2024 zkontrolovali 6081 rybářských revírů, 11615 povolenek našich členů i nečlenů, udělili 1047 napomenutí za drobné přestupky, zadrželi 148 povolenek a taky 32 pytláků. Pokud bychom se podívali na celkovou statistiku, tak za rok 2024 celá rybářská stráž zadržela na našich revírech 199 povolenek a z toho 148 zadržela profirybářská stráž, kterých je 6 členů, a zbylých 51 povolenek zadržela ta v úvozovkách dobrovolná rybářská stráž, kterých máme přibližně 700.
To je tady skoro 1/5 všech kontrol.
Ano.
Má to stoupající tendenci anebo klesající?
Řekl bych, že to stagnuje, že ty počty jsou přibližně stejné každý rok.
Kdo chce pytlačit, anebo kdo si chce odnést od vody více ryb? Čech anebo cizinec?
Řekl bych, že poslední roky to bývají převážně cizinci, většinou z neznalosti našeho zákona, že se nezatěžují tím si to pořádně nastudovat A v případě, že už jednou o povolenku přijdou, tak si většinou dávají pozor, aby se to neopakovalo, případně pokutu.
Posloucháte Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Hobby magazín. Staré desky patří na gramofon.
O gramofonech si dnes budu povídat s panem Pavlem Člubkem z Jindřichova Hradce, a to docela konkrétně, protože si budeme povídat o jejich provedení a požadavcích na ně. Hezký podvečer.
Dobrý den.
Většinou, když si pořizujeme gramofon, tak chceme gramofon, aby měl dobrý zvuk, aby nám nepoškodil desky a aby tak nějak zapadl do naší domácnosti. Co vy na to?
Tak to použití gramofonu může být úplně ještě složitější a širší. Já bych opravdu to takhle omezil a vynechali bychom takové věci, jako je DJing, scratching, bescuing, což je za speciální požadavek vlastně na gramofon. A budeme se věnovat těm gramofonům pro domácí použití. Již od počátku konce 19. století se vyvinuly dva typy. Jednak gramofon saloní a jednak gramofon kufříkový přístroj, který bylo možné přenášet a používat na různých místech. Plně mechanické gramofony ovládají trh kufříkových až do druhé světové války, z toho důvodu, že nepotřebuje vlastně žádné napájení jiné než kliku. Gramofony na kliku. Malá časová kapacita desek postupně vedla výrobce k tomu, že zavedli měniče desek, changery. Do takového měniče se založila sada desek a ten automaticky přehrával jeden titul za druhým. Pro tyto changery se speciálně lisovaly vícedeskové komplety trochu jinak, než bylo logické. Například opery. První díl opery byl na první straně desky, ovšem druhý díl opery nebyl na druhé straně téže desky, ale na desce číslo 2, třetí na desce číslo 3. V polovině opery, kdy byla stejně přestávka, bylo třeba celý paklík desek otočit a měnič je opět automaticky přehrával.
Gramofony s měničem dokonce vyráběla i naše Tesla v 50. a 60. letech, ale přejdeme k těm deskám samotným. Deska jako taková má poměrně malou kapacitu, buď to jednu písničku do, dejme tomu, 5 minut, anebo jednu stranu dlouho hrající LP desky, řekněme 20-25 minut, možná ve verzi supralong i 30 a více, ale když budeme vybírat právě ten gramofon, co vybrat? Gramorádio, hudební skříň, dnes se dokonce zase začaly vyrábět gramofony s rádiem, i když ne valné kvality. Jak na to?
Musíme si říct, že v hlediska umístění v bytě, že to je v podstatě gramofon jako zábytku. A záleží na tom, jaké místo mu v našem bytě vezmeme. Jestli ten gramofon tam bude trpěn, nebo jestli to naopak bude nějakému interiéru královat. Postupem doby se gramofon v rámci toho nábytku prezentoval jako jakási hudební skříň třeba. To znamená, v jednom tělese byl jak vlastní gramofon, tak zesilovač většinou i s rádiem a i s reproduktory. Z hlediska technického to není nejšťastnější řešení, protože s ním má mechanický záznam. Možnost ovlivnění reproduktorem je tady značná. U gramofonu kufříkového mnohdy výrobci udělali reproduktor odnímatelný a v tom případě problém s případnou vazbou si řeší uživatel sám. Když to vezmeme časově, tak stereofonie a posluchačské nároky vytvarovaly gramofony do takzvaného tvaru studio, plochá hudební skříň s oddělenými reproduktory. Obvykle se umístěvaly i na speciální vlastní stojan. Mluvím tedy o době kolem 70. let. Posléze se tento tvar přeměnil naopak v hudební hi-fi věž, která ať už byla sestavená z jednotlivých komponentů nebo celku, měla gramofon na svém vrchu.
Ale poraďte mi dnes, když si budu chtít koupit gramofon. Můžu jít do bazáru, tam budou mít, dejme tomu, nějaké staré rádio s gramofonem, ale už třeba neseženu funkční vložku do toho gramofonu s jehlou, nebo můžu jít někam do obchodního centra. Dnes se vyrábí moderní gramofony i s rádiem, dokonce mají třeba i CD přehrávač nebo kazetovou mechaniku na přehrávání kazet. Ale když vidím, jak jsou dělané, tak si říkám, nepoškodí mi to desky, anebo potom jít do takzvaného hi-fi a koupit si gramofon v řádech několika tisíců korun a k tomu pořádnou aparaturu.
Tak rozhodně záleží na tom, k čemu ten gramofon vlastně budeme používat. Používat dneska, jestli ho budeme používat jako, řekněme, základní přístroj pro reprodukci, jestli chceme v uvozovkách tedy jenom přehrát pár starých pohádek pro děti, nebo jestli chceme svou starou sbírku desek digitalizovat pro použití v nějakém jiném moderním médiu. Základem je, aby ten gramofon desky nepoškozoval. I v případě, že budou pohádky, předpokládám, že to jsou vlastně desky, které jsou našimi vzpomínkami a že je máme rádi. Takže je potřeba, aby ten gramofon desky nepoškodoval. Když si koupíte gramofon starý, představte si, že když kupujete starší přístroj, vždycky si s ním kupujete i problémy. A já bych teda radil, zvlášť teda pokud nejste mechanicky nějak zběhlí, tak koupit přístroj nový. Samozřejmě v současné době jsou na trhu nejenom gramofony, ale takže bych řekl, že napodobeniny gramofonů, u kterých je hlavním design a nikoliv technické parametry.
A právě o tom všem si budeme povídat za 14 dnů.